Curioze kaj surprize sonas eĉ por poloj. La informoj ke Limo, la ĉefurbo de Peruo, estas urbo en kiu ĉiupaŝe eblas renkonti spurojn de poleco. Tio estas ne nur stratoj, historiaj konstruaĵoj kaj monumentoj, sed ankaŭ muraloj. Tio estas murpentraĵoj. Tiu el 2010 omagis la 200 naskiĝdat revenon de Ernest Malinowski, danke al kiu la lando ricevis fervojon. Ĝi troviĝas proksime de Muzeo de Scienco kaj Tekniko, portanta la nomon de Edward Jan Habich, kaj estis inaŭgurita laŭ la iniciato de la Nacia Inĝenieria Universitato. Tiun altlernejon establis kaj estis ĝia unua rektoro Edward Jan Habich, kaj ĝuste Edward Jan Habich estas la heroo de nia hodiaŭa felietono pri koninda polo. Li naskiĝis en 1835 en Varsovio en la familio de fiskoficisto de la Pola Reĝolando. La lernadon en la lasta gimnazia klaso ĉesigis lia vango frapo celita kontraŭ rusa instruisto. Post kio li povis fariĝi sole sacerdoto aŭ lernanto de militista lernejo. Lia patro direktis lin al Peterburgo, kie en 1954 Edward Jan akiris diplomon de artilerio oficiro. Kun la tempo fluo li konvinkiĝis, ke ne interesas lin militista kariero en la cara armeo. En 1858 li forveturis al Parizo por studi en la supera lernejo de pontoj kaj vojoj. En 1863, ne transpreninte ankoraŭ la diplomon, li revenis al la lando eksciinte pri la eksplodo de la januara kontraŭcara insurekcio. Ligita kun la komitato de la pola elmigrintaro, Habich ricevis la kolonelan gradon de la insurgentaj trupoj. Post la falo de la insurrezio, jam kiel insurgenta komisaro de la nacia registaro, li ankoraŭ dum kelka tempo kun sindediĉo kaj enorma organiza talento okupiĝis pri la nutraĵprovizoj por saviĝintaj insurgentaj grupoj. Post la definitiva malvenko, somere 1864, Habich revenis al Parizo por transpreni la diplomon. Tie li sekve laboris kiel profesoro kaj rektoro de la supera pola lernejo, per edukanta multajn talentajn junulojn, kiuj sekve kun sukcesoj estis akirantaj diplomojn de la francaj kaj germanaj altlernejoj. Tiun postenon Edward Jan Habich plenumis ĝis la renkontiĝo kun Ernest Malinowski, genia konstruktoro kaj organizanto de la socioekonomia vivo en Peruo, kiu venis al Parizo por serĉi fakulojn por la formiĝanta perua administracio. Ĝuste li sukcesis logi ankaŭ junan polan sciencistoon por scienca laboro en Limo. Komence Habich estis la tiel nomata registara inĝeniero, inspektanta diversajn publikajn laborojn. Li interalie inspektis la rekonstruon post la tertremo de la urbo kaj haveno en Arica, projektis irigacian sistemon en la suda parto de Peruo kaj plu konstruis la urbojn Ilo kaj Moquegua, sed tio ne estis la solaj okupoj. Jam dum la unuaj du jaroj Edward Jan Habich prezentis al la perua registaro projekton pri kunordiga centra konsilio de la korpuso de la registara inĝenieroj. Post ĝia establo li fariĝis ĝia gvidanto. La alia projekto, samtempe prezentita de Habich, koncernis la unuan en la Latina Ameriko politeknikan altlernejon en Limo. Ambaŭ proponoj estis akceptitaj, kaj en 1873 Habich forveturis al Parizo kun la misio venigi al Peruo altklasajn lekciantojn por la altlernejo. Inter ili estis eĉ kvin poloj, inter alie Henryk Babinski, geologo, pli posta aŭtoro de la unua geografia mapo de Brazilo, Władysław Folkierski, ingegnero cae matematicisto, specialisto pri meccanico cae pont construado. Władysław Kluger, ingegnero pri meccanico cae construado, famiginta post ciel construinto de canaloi, voioi, pregeioi cae publicei civilei construajoi en Peruo. Edward Jan Habich fariĝis la unua rektoro de la altlernejo kaj estis ĉe tiu posteno dum 33 jaroj ĝis sia morto, zorgante ke la altlernejo rolu kiel grava scienca centro ne nur en Peruo. Al liaj imponaj atingaĵoj kalkuliĝas krome kreiĝo de la industria ĉambro kaj oficejo de mezuroj kaj pezoj, astronomia observejo kaj geografia societo en Limo. Li estis la kunkreinto de la perua ministra leĝaro kaj de la projekto pri envivigo de la metromezura sistemo. Li estis eksperto de la konsilio pri publikaj laboroj. Kelkfoje Eduardo Juan Habich prezentis Peruon dum internaciaj industriaj ekspozicioj, sed ne sole tekniko absorbis lian atenton. Li interesiĝis pri la historio de Peruo, gvidante esplorojn pri la restaĵoj de la historia arkitekturo. Edward Jan Habich postlasis kelkdek sciencajn disertaĵojn, unuavice pri matematiko kaj kinetiko. Li verkis ĉefe france kaj hispane. Aliflanke, leterojn al amikoj en Parizo kaj familianoj en Pollando li skribis nur pole. Li edziĝis al peruanino havante jam 50 jarojn, kun kiu li havis 4 filojn kaj 1 filinon. Unu el liaj filoj, Edward, revenis al Pollando, fariĝinte inventinto kaj profesoro de la Varsovia Politecnico. Edward Jan Habich mortis antaŭ 111 jaroj, la 31 de oktobro. Liaj sepultaj solenaĵoj fariĝis la evento tutnacia. En 1903 la registaro atribuis al li postmorte la statuson de la honora civitano de Peruo, kaj lian nomon atribuis al la placo, ĉe kiu troviĝas la Politekniko. La unua dankesprimo de la perua socio pro la pola kontribuo al la ekonomia evoluo de la lando estis marmora monumento de Habich en la kvineda treveno de lia morto. Origine ĝi troviĝis en la elita parto de la historia Lima, vidalvide en la baziliko kaj klostro de Sankta Augusteno. Tamen en lia centa naskiĝdatreveno, kiu koincidis kun la kvarcentjariĝo de Limo, aldoniĝis kroma omaĝloko. Hodiaŭ lia monumento troviĝas proksime al la pola ambasado en Limo, en la malnova kvartalo Jesus Maria, enkomponita en monumenton de polaj inĝenieroj laborantaj en Peruo.